Dette hellige evangelium står skrevet hos Matteus i det 26. kapittel. På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du at vi skal gjøre i stand påskemåltidet for deg?» Jesus svarte: «Gå inn i byen til den mannen dere vet og si til ham: Mesteren sier, min time er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.» Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet. Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de 12. Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg.» Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg, Herre?» Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ved det menneske som forråder menneskesønnen. Det hadde vært bedre for det menneske om det aldri var født.» Judas, han som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis. Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det. For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten fra vintreet, før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike.» Slik lyder det hellige evangeliet. Der er noen ting i livet som er såpass attraktivt at vi har vanskelig for å gi det fra oss. Og blant de tingene så er makt og innflytelse. Det er kjekt å være den som har havnet i posisjon. Hun som har noe hun skulle ha sagt. Den som folk hører på og retter seg etter. Så har vi først fått oss en sånn posisjon, da er det sett litt langt inne å gi den ifra seg. Hvis man har blitt sjef, og man er den som skal gi ordrene, så er ikke det så kult å bli degradert til å bare være en vanlig ansatt og måtte motta ordrene. Og har man blitt valgt, ja, da prøver man jo veldig ofte å bli gjenvalgt, beholde posisjonen. I våre dager så har vi jo fått en helt ny variant av makt og posisjon, og man trenger ikke å bli verken sjef eller politiker eller noe sånn formelt. Man kan bli en influencer. Hvis du bare er hot og trendy nok, da får du ganske masse makt og innflytelse over andre folk. Og det er jo ingen som stemmer på deg. Neida, de bare følger deg. I store strømmer. Jeg, for min del, jeg er ikke på Instagram, og jeg følger egentlig heller ikke sånn ordentlig med på noen blogger. Så kanskje jeg er en av dem som har minst peiling på fenomenet influencer. Men det lille jeg har sett, det er at de legger lista høyt. De legger lista veldig høyt. Og jeg har også skjønt det at hvis jeg skal prøve å holde tritt med det der nivået av pen, av veltrent, av trendy og oppdatert, da rekker jeg ikke så mye annet. Det er slitsomt det der. Lista, den ligger høyt, og jeg når ikke opp til den. Influencer, det er et nytt ord, men fenomenet er ikke nytt. De fantes nemlig på Jesu tid også. De med innflytelse. De som sa hvordan ting skulle være. De hadde makt, og de hadde posisjon. Og i likhet med oss, så syns også dem at det var attraktivt og kjekt. Såpass attraktivt og kjekt at de hadde vanskelig for å gi det fra seg. Datidens influensere var ikke veltrente ungjenter med egen blogg. Det var heller ikke kule og rappkjefta youtubere med en egen kanal. Nei, ironisk nok så var det prestene som var influenserne den gangen. Det høres corny ut, men det var sånn at de som kunne skriften, og som kunne den best, det var de som fikk innflytelse. Og tenk det, at kunnskap om Det gamle testamentet, det var det som ga deg mest kredd. For å si det sånn, blant oss skriftlærte så det ikke sånn lenger. Ikke bare fikk de kred, men de fikk også enormt mye makt. Ikke minst definisjonsmakt. Fordi det var dem som kunne skriften best, og som kunne tolke den. Og så sa de, sånn og sånn skal dere leve. Sånn og sånn skal dere tro. Og vi som kan skriften best, vi sier at den skal tolkes så strengt som mulig. Og de som lever så strengt som mulig etter skriften, sånn som vi gjør, dem er det som holder mål. Vi vet best. Vi kan best. Og vi lever best. Gjør som oss. Og så var det alle dem som ikke klarte det. Dem som skjønte at jeg klarer ikke å holde tritt med alt det. De har lagt lista så høyt, og jeg når ikke opp til den. Så kom Jesus. Matteus kapittel 26, der vår prekentekst står i dag, den starter med sammensvergelsen mot Jesus. Med influenserne. De som satt med makt og posisjon, og de likte ikke nykomlingen. Jesus fikk følgere, massevis av følgere. Og mange av de som før hadde vært deres følgere, de hadde nå gått over til Jesus. Det likte de så dårlig at de planla å få han utrydda. Hvorfor var det egentlig sånn at Jesus fikk så ufattelig masse følgere? Det er ei setning i en av de to trosbekjennelsene som vår kirke bruker, som sier noen ting om det. I den såkalte nikenske trosbekjennelsen så står det om Jesus. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Den avslører med et lite ord hva det gikk i. Det står Jesus er for oss. Han er for vår del. Å tre inn i denne fiendtlige verden, det gjorde han absolutt ikke for sin del. Han gjorde det for vår del. Jesus er for oss. Og han er så sterkt for oss. At når Kristus er for oss, hvem kan da være mot, står det i Bibelen. De som traff Jesus, de fikk fort kjenne at han var for dem. Han var ikke alltid for det livet de levde. Egentlig ofte var han ikke det. Jevnt og trutt så sa han til folk, gå bort og synd ikke mer. Det var en klassiker blant Jesus. Så det var liksom ikke livsførselen deres han stemte for. Likevel så opplevde de som traff han at han var for dem. Mange har hatt en opplevelse av at hvis man skal bli en del av den kristne tro, da må man først ha livet sitt på G. Man må først ha det moralske i orden. Og man må først skikke seg og vise seg verdig til det som kalles for de helliges samfunn. Men hvis du ser litt nærmere på Jesus sin atferd og hvordan han traff folk, så var det egentlig ikke sånn han gjorde når han fikk folk med seg. Han bare sa, følg meg. En av de fyrene som fikk en sånn beskjed fra Jesus, han var kriminell. Det vil si, han var toller. Og tolletaten i Israel i år 30, de kunne like godt ha heita juks og bedrag AS. Fordi det var blitt en vane å lure folk for mer penger enn de skulle. Og alle visste det. Levi, han var en offisiell kriminell. Det står om han i Markus 2. Men det som ikke står om Levi, er at Jesus sa, «Hvis du skjerper deg først», og rydde opp i alt det du har gjort galt, da kan du komme og følge meg. Nei, han bare sier, følg meg. Enkelt og greit. Faktisk så er det ingen av de plassene der Jesus selv kaller sine etterfølgere, at han først setter et krav til dem. Han sier ikke sånn, dere må ta et oppgjør med fortiden deres, og så vil jeg at dere skal leve et prektig og fremt liv, og dere har så og så lang prøvetid, og hvis prøvetiden går bra, da kan dere følge meg. Nei, Jesus han tar faktisk bare med seg all slags nærmest radd og lar dem komme nær seg. Og når han lar dem komme nær seg, da er de i nærheten av kjærlighet. En sånn kjærlighet som elsker dem sånn som de er, ikke sånn de burde ha vært. En kjærlighet som elsker dem ubetinget. En kjærlighet som er for dem. Og når Jesus lar dem komme nær seg, Da er de også i nærheten av nåde. En sånn nåde som lar dem starte om igjen. En sånn nåde som aldri går tom, men som bare tilgir og tilgir gang etter gang. Romerbrevet forteller oss at det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Jeg tenker at hadde Paulus skrevet det der romerbrevet sitt litt grundigere, så kunne han tatt med noen setninger som utdypet det konseptet for oss. For eksempel, og dette er mitt forslag da, så kunne det ha stått: det er ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus, og det er helt sykt digg å være i Jesus Kristus. Eller så kunne det stått: og det er vanvittig befriende at det ikke er fordømmelse. Eller så kunne det ha stått: og dere aner ikke hvor crazy livsforvandlende det er å ikke måtte skjule noen ting i livet sitt, fordi ingenting blir fordømt uansett. De setningene står altså ikke i romerbrevet, det var bare mitt private tillegg. Men det er egentlig det det menes. I Kristus, dere, der er det ingen fordømmelse. Han er for oss. De influenserne som konkurrerte med Jesus, disse skriftlærde, de mente selv at de hadde funnet hele svaret. De sørget for å ikke gjøre noen feil i forhold til det som sto i teksten. Og så mente de at da hadde de et fortrinn hos Gud, siden de gjorde alt rett. De kom nok antagelig til å få et klapp på skuldra av Gud, muligens en medalje og i alle fall evig liv. Mens de andre, disse stakkarene som drev og gjorde feil og synda, de lå tynt an. Og det sørget de for å formidle til de andre: dere ligger tynt an, syndere. Faktisk så tok jo ikke de skriftlærde helt feil i det da, fordi syndere, de ligger tynt an. Det vil si at jeg ligger tynt an, og du ligger tynt an. Så det hadde de helt rett i. Men det de tok feil i, det var at de selv ikke var syndere, og at de selv ikke lå tynt an. De tok også feil når de trodde at selv rettferdighet var god nok rettferdighet for Gud. For det er det ikke. Og så tok de veldig feil når det gjaldt Jesus. Han var ikke den som kom for å ødelegge trua deres og religionen deres. Han var den som kom for å redde. Fordi han var nemlig for alle disse synderne som lå så tynt an i seg selv, og som ikke kunne berges med selvrettferdighet. Dagen etter det siste måltidet som vi har hørt om i dag, så ordner han opp i det. Han offrer seg selv for å dø, en død i alles sted. En død i mitt sted, og en død i ditt sted. Dermed så ligger ikke vi syndere så tynt an lenger. Vi er berga. Dette siste måltidet, den nye pakten som startet med den første nattverden, den skal vi feire i dag. Det er litt rart å gjøre det over YouTube, uten å være samlet ved et felles alterbord i samme rom. Men den allesteds nærværende Gud, han er ikke avhengig av at vi er under samme tak, for han er like mye hos deg der hjemme som han er her hos meg, at med alteret i Bogafjell kirke. Hvem er så denne nattverden for? De gamle influenserne fra Jesu tid, de vil antagelig ha sagt at den er bare for oss. Vi som lever rett, og vi som skikker oss vel. Og det har til alle tider vært noen stemmer som sier det, at dette er forbeholdt de hellige. Ikke alle kan komme til nattverden, for lista, den ligger høyt. Men dere, lista, den ligger så lavt som det han lå, han som fornedret seg for oss. Nattverden, den er et nådemiddel, der vi får tilgivelse for våre synder, alle våre synder. Nattverden er en synlig omvendelse fra oss, fra vårt eget liv og våre egne synder, og mot Gud. Vi startet i dag med å synge Jesus, livets sol og glede. Og inni der så er det en fantastisk setning som går sånn: livets sønderbrutte deler bringer vi deg når vi kneler. Det er nattverd. Hvor enn du er nå med ditt liv, det er fra det stedet der du er, at du kan komme til Jesus. Du må ikke et annet sted først. Du må ikke bli litt bedre før du kan komme til dette bordet. Til han som vil ta all din synd, all din sorg, alle dine sår. Bare kom. Bare kom sånn som du er, med alt du er. Gi det til han som er for deg. Og her, sammen med Jesus, her ligger ikke vi så tynt an lenger. Her er vi berga. La oss i stillhet bekjenne våre synder. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det 15. kapittel. Soldatene førte nå Jesus inn i borggården, i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham. «Vær hilset, du jødenes konge!» De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. Og de tvang en mann som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata. Det betyr hodeskallen. De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. Det var ved den tredje time de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham lød «Jødenes konge». Sammen med han korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. Og det skriftordet ble oppfylt som sier han ble regnet blant lovbrytere. De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Frels deg selv og stig ned fra korset. På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre, andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. Da den 6. time kom, falt det et mørke over hele landet, helt til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi, lema sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der hørte det og sa, «Hør, han roper på Elia!» Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa, «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned!» Men Jesus ropte høyt og utåndet. Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Da offiseren som sto rett foran ham så hvordan han utåndet, sa han, «Sannelig, denne mannen var Guds sønn.» Slik lyder det hellige evangeliet. Jeg husker første gangen jeg hørte at noen snakket om langfredag på engelsk. Og det tok lang tid før jeg skjønte at det var langfredag de refererte til når de sa «Good Friday». Men det var sånn at ut fra sammenhengen så skjønte jeg at det var den dagen i påska det var snakk om. Men jeg trodde jeg hørte feil. Fordi det henger bare ikke sammen i mitt hode eller i mitt hjerte at langfredag skal kunne hete Good Friday, god fredag. Som om det er noe som helst godt med denne fredagen, liksom. I mitt hode er det ikke god fredag, det er grusom fredag. Jeg vokste opp med fortellinger om denne dagen. Jeg hørte den hjemme, jeg hørte den på skolen, på søndagsskolen, og jeg hørte den i kirka. Og denne dagen var aldri noe annet enn en grusom dag. Jeg husker ikke ordene så godt. Jeg husker ikke hva presten sa i kirka. Men jeg husker stemninga. At det var en dyster dag, og jeg husker at jeg så alvoret i ansiktet på de voksne. Det vistes at det gikk inn på dem. De tok innover seg det tunge, og det gikk inn på dem hva Jesus måtte lide. Mange kristne over hele verden går inn i denne dagens grusomhet og lidelse. Noen gjør det ved å meditere over den og faste på denne dagen. Noen gjør det ved å synge de aller tyngste, lengste og mest mollstemte salmene vi har. Og noen går til ytterligheter, sånn som på Filippinene. Der er det ganske mange som velger å korsfeste seg selv. Noe av det er ekstremt. Men samtidig så er det noe fint i at vi faktisk prøver å gå inn i lidelsen. At vi prøver å skjønne hva Jesus faktisk måtte lide for vår del. At dette offeret, det var så tungt som det faktisk var. Like fullt så heter langfredag Good Friday på engelsk. Og hvorfor i verden har de gitt denne dagen et så ulogisk navn? Jeg fant ikke svaret på det i Bibelen, men jeg fant svaret på det i en annen av mine favorittbøker. Og som den gode nerden jeg er, så er det da Oxford English Dictionary. Der kunne jeg lese at uttrykket går helt tilbake til år 1290. At det refererer til en dag som kirka holder for å være hellig. Og at den refererer til det greske ordet evangelium, som på norsk betyr gode nyheter. Good news på engelsk. Det kristne evangeliet, våre gode nyheter, er at vi ble berga. Gud sendte en frelser. Og på grunn av at en frelser valgte å dø for oss og vinne over døden da han sto opp igjen, så er vår mulighet evig liv i stedet for evig død. Frelse i stedet for fortapelse. Good Friday, evangeliefredag, kommer med nyheter om at livet ditt, det er berga. Og det er faktisk Good Friday som i Good for you. Den grusomme dagen for Jesus, den var faktisk god for deg. Den samme engelsklæreren som i sin tid introduserte meg for Oxford English Dictionary, hun kom en gang inn i klassen vår, og så delte hun ut en prøve. Og det husker jeg at hun gjorde med en veldig, veldig oppgitt mine i ansiktet. Og på sitt klingende bergensk så sa hun en setning som jeg aldri har hørt, verken før eller siden. Og den gikk som følger. Nå må dere ikke suge på gamle synder. Og det var ganske artig sagt, og vi kniste og lo, og det ble mye latter i klasserommet. Det var en komisk setning. Men situasjonen, den var jo egentlig ikke komisk, den var heller tragisk. Saken var den at lærerinna vår, hun hadde brukt mye rød penn. Vet ikke helt hvordan lærere rette prøver nå for tida, men da jeg gikk på skolen, tidlig på 90-tallet, da ble det rettet med rød penn. Det var røde streker, og det var røde markeringer på alle de plassene vi hadde gjort feil. Og den der uttalelsen, nå må dere ikke suge på gamle synder, den kom fordi vi drev bare og gjorde de samme feilene om igjen. Hun hadde prøvd om og om igjen å lære oss om rettskriving, om grammatikk og om bøying av uregelmessige verb. Og så viste det seg at vi gjorde akkurat de samme feilene som på forrige prøve. Og hun kunne jo ikke annet enn å bare gi oss nedsatt karakter, i verste fall stryk. For det var det vi fortjente. Vi lærte ikke. Det var ikke bare en førsteklasse på videregående tidlig på 90-tallet som gjorde det. De samme feilene om og om igjen. Og min engelsklærer, Synøve, hun er ikke den eneste som har slitt med å lære fra seg hva som er rett. Hele det gamle testamentet er fortellinger om dem som gjør de samme feilene om og om igjen. Og som bare ikke klarer å få det rett. Og det er også fortellinger om dem som ikke klarer å få det godt. Det ble så mye ondt ut av at de ikke fikk det rett. De ødela for seg selv, og de ødela for hverandre. Og selv om hver nye generasjon kjente historien til generasjonene før dem, og alt som hadde gått galt, så klarte de ikke å lære av det. Avgudsdyrkelsen fortsatte, umoralen fortsatte, drap og krig fortsatte, misunnelse, svik, løgn, bedrag, hovmod, egoisme, osv. osv. Alle syndene bare fortsatte. Som hun sa, de bare fortsatte å suge på gamle synder. Og det kunne ikke gi et godt resultat. Syndens lønn er døden, står det i Romerbrevet kapittel 6. Og døden, det er ikke et godt resultat. Det er ikke bare nedsatt karakter, det er stryk. Fortellingen fra det gamle testamentet, den fortsetter og går over til det nye testamentet. Menneskene er de samme, og påskefortellingen har med noen av dem. De skriftlærde og fariserene som ut fra hovmod og misunnelse sørger for å få Jesus tiltalt, dømt og drept. Fortellingen har også med Peter som nekter for og som banner på at han ikke kjenner Jesus. Den har med Judas som forråder han for 30 sølvpenger. Videre i det nye testamentet så får vi høre om Paulus, som først brukte all tida si på å drepe kristne. Så ble han heldigvis en helt annen fyr etter at han fikk møte Jesus i et syn. Men selv han forteller etterpå at det gode han vil, det gjør han ikke. Men det onde, det han ikke vil, det gjør han. Fortellingen om menneskene som gjør det gale, det onde og det som ødelegger for oss, den er også fortellingen om meg, og den er fortellingen om deg. Sånn som de menneskene som levde i det gamle og det nye testamentet og ikke klarte å slutte med det som var ondt, så klarer heller ikke vi det. Våre liv er akkurat like befengt med det som ødelegger for oss selv og det som ødelegger for hverandre. Det er stryk på oss også. Syndens lønn, den er fortsatt døden. Det har ikke endret seg. Derfor sendte Gud Jesus. Og siden Jesus ble sendt, siden han døde for oss, og stod opp igjen fra de døde for oss, så er det en fortsettelse på det verset i Romerbrevet kapittel 6, vers 23. Det slutter ikke med å fortelle oss at syndens lønn er døden, men det fortsetter. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Guds nådegave er evig liv i Jesus Kristus, vår Herre. Dere, evig liv, det er et veldig mye bedre resultat enn døden. De feilene som vi driver og gjør om og om igjen, de feilene vi ikke lærer av, og de feilene vi gjør for første gang, og de feilene vi gjør kanskje bare én gang, alle de der, de er gjort opp for dere. De er faktisk gjort opp for. God fredag.